Римдіктерге арналған хат. 3-ші тарау. Олай болса, яхуди болудың артықшылығы не? Сүндеттелудің пайдасы қандай? Деп сұрауларың мүмкін. Әрине, яхудилердің қай жағынан болса да артықшылықтары бар. Ең алдымен, Құдайдың сөзі ата-бабаларымызға сеніп тапсырылды. Рас, олардың біразы Құдайға адал болған жоқ. Ал олардың адал болмағандығы Құдайдың өз уәдесіне деген адалдығын жоя ма? Жоқ, мүлдем олай емес. Керісінше, адамдардың барлығы бірдей өтірікші болса да, Құдай берген сөзінен таймайды. Бұл туралы Забурда мынадай сөздер жазылған. Осылай, айтқандарының әділ екені көрінеді. Сен айыпталғанда жеңімпаз болып шығасың. Егер біздің әділетсіздігіміз арқылы Құдайдың әділдігі айқындала түссе, не деуіміз қажет? Онда Құдай бізге қаһарын төккенде әділетсіз болып шықпай ма? Мұны адамдық тұрғыдан айтып отырмын. Жоқ, мүлдем олай емес. Құдай әділетсіз болса, қалайша әлемді соттаушы болалар еді? Егер мен әділетсіздік жасаған сайын Құдайдың адалдығы мадақталып, оның даңқы артатын болса, онда неге мен әлі де күнәһар деп айыпталамын деп қайсы біреудің айтуы да мүмкін? Әлде жақсылық шықсын деп жамандық істей берейік деуге бола ма? Жоқ, болмайды. Ал кейбіреулер бізді осылай тәлім берді деп жала жауып жүр. Олар Тәңірдің үкіміне лайық. Сонымен қалай болды? Басқалардың алдында яхуди халқынан шыққан біздердің артықшылығымыз бар ма? Жоқ, ешқандай. Яхудилер де, басқа ұлттың адамдары да бірі қалмай күнәнің билігінде екен жоғарыда дәлелдедік. Киелі жазбаларда бұл туралы мына тәрізді сөздер бар.
Бірде бір әділ кісі жоқ. Ақылды ешкімде жоқ. Құдайға бет бұратын да жоқ. Бәрі тайып кетті теріс жолға. Әбден бұзылып кетті бірігі барлығы да. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ, тіпті бір жанда. Арандары олардың көрдей ашық. Майда тілдерімен айтады жалғандық. Сұр жыланның уы тілдерінен тамады. Аузынан шыққандар қарғыз, өтірік, жалғандық. Аяқтары жазықсыз қан төгуге асығады. Олар жүрген жерлерін қиратып, азап шеккізеді. Татулық дегенді олар білмейді. Құдайды қастерлейтін ниеттері жоқ.
Ал Таурат заңының күллі ережелері оған бағынышты адамдар үшін күшінде екенін білеміз. Сондықтан басқа ұлттардың да, яхуди халқының да барлық адамдары ешбір сылтау таппай үндері өшеді. Осылай бүкіл адамзат та Құдай алдында күнәлі болып сотталатын болады. Себебі Таурат заңын орындау арқылы бірде бір адам Құдай алдында ақтала алмайды. Керісінше, сол заң адамның күнәлі екенін әшкерелейді. Ал енді Құдайдың адамдарды ақтау жолы көрсетілді. Бұл жолға заңды ұстанудың қатысы жоқ. Ол туралы Таурат пен пайғамбарлар жазбалары білдірген еді. Құдай яхуди және басқа ұлт адамдарының бәрінде Иса Мәсіхке деген сенімдері арқылы ақтайды. Себебі бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұллығынан құралақан қалды. Бірақ олар Құдайдың рахымы мен Мәсіхтің бұлардың төлемдерін төлеп, құтқарғанының арқасында тегін ақтала алады. Құдай Мәсіхті күнәлердің құнын өтеуші құрбандығы етіп көрсетті. Соның қаны төгіліп, құрбан болғандығына сенгендерді Құдай кешіреді. Құдайдың әділдігі осы арқылы айқын көрінеді. Себебі ол бұрыннан бері шыдамдылық көрсетіп, адамдарға күнәларына лайықты жазаларын дереу тартқызбай жүрген еді. Ал қазіргі заманда ол өзінің әділдігін осылай дәлелдейді. Құдай әділ, ол Исаға сенуші әр кімді ақтап алады. Ал енді мақтануымызға бола ма? Мақтанатын түгіміз жоқ. Не себептен бұлай? Игі істер жасау арқылы ақтала аламыз ба? Жоқ, сену арқылы ғана ақтала аламыз. Сонымен біз адам заң бойынша жасаған игі істер арқылы емес, сенімі арқылы ғана ақталады деген қорытындыға келеміз. Әлде Құдай тек яхудилердің құдайы болып басқа ұлттарды қабылдамай ма? Әрине қабылдайды. Ол басқа ұлттардың да құдайы ғой. Себебі жалғыз бірақ Құдай бар. Ол сүндеттелген яхудилерді де, сүндеттелмеген халықтарды да сенімдері арқылы ақтап алады. Біз адамдар сенім арқылы ақталады деп Құдайдың заңын күшінен айырамыз ба? Жоқ, мүлдем олай емес. Керісінше, біз Құдайдың заңының күшін нығайтамыз.